Йордан Радичков. Циганско петле. Татарина търсеше да купи прасе. И за тая работа ходи няколко пъти на пазара в градчето. Хората от селцето никога не купуваха отведнъж стока. Те ходиха настойчиво седмици наред, подбираха, опипваха, чакаха спадане на цените. Не одобряваха било цените, било стоката, но аз мисля, че те правиха това повече, за да се намират някаква работа, да чуят новини, да се срещнат с познати от съседни селца и така нататък. В градчето веднъж седмично ставаше пазар. Народ всякакъв идеше. А така също и стока. Отделно пък жени на големи групи. Те отиваха на градския дарак с чепкало да разбиват дреб. Ако човек погледне тия жени, натоварени с чували, ще помисли, че нашата бърковска околия се е пръкнала на този свят само за да произвежда дреб. Да го разчепва на чепкалото, да го влаче на дарака и да го увива в засукани дълги кадели. Жените отиваха обикновено в пазарен ден и като свършиха работа на дарака, се отбиваха на пазара, за да увеличат градската навалица. На този именно пазар татари находи няколко пъти. Опипваше свинската стока, разпитваше кое, откъде е. Но ако стоката му харесваше, стопанинът не му вдъхваше доверие, или ако стопанинът му харесваше, стоката никак не подкупваше погледа му. В един пазарен ден татарина попадна на онова, дето търсеше. Той видя непознат селянин да кличи до разпрегната биволица и да прави нещо с вимето й. В колата гърдеха свинчета, чисти, розови, четената им бяла и остра. Татарина поздрави селянина, он е излезе изпод вимето на биволицата, отвърна на поздрава му и отиде да клекна под другата биволица. «Какво им правиш?» – попита татарина. Он е каза. «Увивам им виметата, за да не измръзнат, защото тук е доста усойно. Па е ветрец, бризи, а бивола, нали е зиморничево животно, вимето му много бързо измръзва». Той човек разбира от стока, каза си татарина на ума, а он е продължи да разказва как Лани има от друга една биволица и през зимата ходил да докара шума за овцете от бранището. За да се докара шумата, трябвало пък да се мине през реката и биволиците като минали, едната от тях се намокрила вимето. Добре, ама, то нали вимето студено? Времето студено. И докато стигнат до селото, вимето на биволицата измръзнало. Измръзна и окапа, каза селянина. Биволът не трае ни на студено, ни на топло трае. Говедото по-трае, ама бивола е по-ефтина стока. Ние все биволи държиме. Той човек разбира от стока. Си помисли пак татарина и каза на човека. У бивола много въшка се въди. Въди се, ама тя е биволска въшка. Човека излезе изпод биволицата и отупа ръцете в кръчолите си. Биволската въшка у човека не отива. Тя като падне на земята, там си и умира. Кърлиш, ако падне, щом мине, ще се залепи за тебе. А тая въшка се не залепва. Ех, той човек разбира от стока, си помисли татарина, и пристъпи към колата да разгледа прасетата. Бяха пет. Четири женски, едно мъжко. Къпал ли си ги? Попита татарина. Не са къпани, каза човечеца. В този студ, ако изкъпиш прасе, то ще се простуди. Прасето е бетер човек. Ще се простуди и докато го заколиш, все кашля. Аз съм патил. Татарина оглеждаше стоката, но попоглеждаше и човечеца. Той беше древен човечец. Чистичък, като своята стока, малко стеснителен. Като го гледаше толкова чистичък и стеснителен, татарина се помисли, че човечецът е набожен. А набожен човек трудно ще те излъже. Безбожникът ще те излъже без да му мигне окото. А набожният човек, ако рече да те излъже, ще се изчерви целия. И ушите му даже ще станат червени. От твой дума злък ли са? Попита татарина. Мой са, каза човечецът. Имам свиня трето прасило. Добра стока излезе. Това дето го опраси, се гои като тиква. Тая зима клах вепър. Пет тенеки и маз стопихме от него. Само лобо да му дай да еде, без всякакъв кукуруз, и то пак се гои. То лобода, лобода, каза татарина, ама треба и малко ярма. Трици да му запариш, мамул да му хвърлиш в купанята. Е, ако има, не е лошо, каза човечецът. Свинята обича тия работи. Татаринът говореше и едно по едно опитваше прасетата. Подбираше кое от тях да купи. Искаше да купи женско прасе. Всъщност, той не разбираше много от свине, но бе чувал, че ако на едно прасе опашката му е сплескана навърха, значи, че е кротко, гои се хубаво и не си смесва месото със сланината. Една година заклака прасе и в него ни месо се видеше, ни сланина, ами месо и сланина бяха умешани и слепени по кокалите, та ни месо може да изпържиш, ни мас може да стопиш от него, а и кожата излезе нефела, като мукава. Щом се намокри, цървулите тъй се свличат от нозете, остават само на връзките им. На тия опашките им бяха сплескани, като че накрая на всяко от тях имаше под кожата си по една монета, толкова сплескани бяха. И забеляза още татарина, че нито едно от тях не въртеше опашката нагоре, като штригаритите свине, т.е. злите. Да въртят непрекъснато въображаемата си бургия в нещо въображаемо, а ги махаха на страна съвсем кротко и лениво. По същия начин и биволиците си махаха опашките. Ти не гледай само опашката, каза човечецът. Ами виж и ушите. Ушите на едно прасе не треба да ловят штрока. Като фанат штрока и цялото прасе стане штрокаво. Знам ги аз тия штрокавите, не се предаваше татарина. Тая жена штрокава само яде храната и на кокъл расте. Твоите правят ли хубава кожа? Попита внезапно той. А кожа правят като железо, каза човечеца. Ако дадеш да ти я ощават, и чанта може да си направиш от нея. Имал маслобойната един Киро. Киро му викат, ако си го чувал. Татарина поклати глава неопределено. Същия той е Киро, носи чанта от мое прасе. Той все с чанта ходи, не може да не си го чувал. Ма ти го знаеш, бе. Знаеш го, Киро, от маслобойната. Татарина заклати глава още по-неопределено. Той познаваше наистина едного от маслобойната, ама он се казваше Милети. Накрая той купи женско прасе на изгодна цена, а човечецът клекна отново под биволицата, защото тя непрекъснато поритваше с крак и бе развързала вимето си. Вече изпод биволицата човечецът заръча. И тогив, оногив му давай да еде и въглища. Свинята като еде въглища, воденицата и по-бързо меле храната. Мария, това за въглищата го знам, каза татарина и тръгна с прасето през пазара. Ако първоначално той смяташе да остави прасето за дома злък, по-късно се отказа и реши да го скупи, защото можеше да го изгуби. До лятото прасето растеше кротко, закръглено, с бяла четина и розова кожа. Очите му се притваряха добродушно, смаляваха се, под брадата се оформи хубава гуша. Прасето стана свиня. И татарина обичаше да я гледа как се разхожда с епично спокойствие по зеления троскот. Човечецът му бе казал самата истина. И татарина съвсем се убеди, че той наистина разбира от стока. Но по средата на лятото свинята почна да нервничи. Зурлата й се удължи. Опашката й лека по лека се нагърчи и заприлича на циганска бругия. Походката на добичето се измени. То стана нервно, като онези механически играшки, които могат да бъдат пускани само на бързи обороти. Свинята навсякъде вървеше или ровеше с удължената си зурла само на бързи обороти. Четината на гърба й се изостри, штръкна право нагоре. Коремът на животното хлътна и се подви. Добродушните му очи изкочиха напред, станаха зли. То цялото се изгърби и долната му челюст висна. Тичаше непрекъснато и дишаше участено. Цялата му кожа се покри със щрок. Свинята стана неузнаваема. Татарина не пропускаше случай да я ритне с думите: «Мома, жено щрокава!» А тя не пропускаше случай без да му покаже зъбите си и за да си отмъсти за ритниците, почна да яде кокошки. Тя ги гонеше като куче из двора и с огромно удоволствие ги смачкваше. Щом се появеше в двора, навсякъде из двора хвърчеше перушина. Старата татарка каза, че свинята се е развила и че ще трябва да се води на нерес. Тъй като в селцето нямаше нерес, татарина реши да отиде в съседното село. Той отиде свиреп и се върна два пъти по-свиреп. Нерезът, щом видял свинята, се втурнал право към нея със страшните си костени глиги. А свинята, щом го видяла, се втурнала право към него и от сблъскването нерезът така се преобърнал, че доста дълго квичал и не можал да се изправи на нозете си. Свинята го захапала и го натискала да го яде, защото била настървена от кръв от изяждането на кокошките. Но един нерез не е кокошка, а и гледачът му се притекал на помощ, та свинята отстъпила. Свинята, като се развие, казва по-късно гледача на татарина, става по-бясна от куче. То е, докато и мине бесът. Сега можеш да си я водиш с въжето спокойно. По-кротка ще бъде и от божа кравица. Татарина повежда обратно божата кравица и я попоглежда. Ама тя... Къде ти божа кравица? Тича по петите му като хрътка, а и коремът ти също като на хрътка подвит. Впрочем, тя още няколко дни подтичваше из двора с кучешка гъвкавост, макар че от време на време се спираше и се ослушваше в нещо. През тия няколко дни татарина реши, че трябва да скопи свинята и да почне да я огоява за зимата. В ветеринарната лечебница на градеца бе дошло младо момче, извънредно сръчно в работата си. Момчето се прочува връзка с една операция, извършвана за пръв път в селцето. Татарина имаше съсед, Исус. Родителите му дали Христовото име, но в селцето всички го наричаха Сусо. Кравата на съседа заболя. Сусо се принуди да търси помощ от ветеринарната лечебница и оттам дойде същото младо момче. Видът му не вдъхваше никак доверие. То влезе в двора на Сусо, там деца ритаха топка. Топката полетя към ветеринарния, той изтича към нея и тъй силно е ритна, че тя се качи чак на керамидите на кошарата и сума време се търкаля горе. Щом рита топка, това момче не разбира от крави. Казаха си селените и правеха знаци с очи на Сусо да не вярва каквото му каже. Момчето прегледа кравата и каза, че е глътнала бурма и че бурмата трябва да се извади от корема на добичето. Как да се извади? Попита Сусо и он рече: с операция. Сусо се разтрепера. Момчето набута голям магнит в гърлото на кравата и отиде да рита топка с децата. Като се мина колкото време сметна, че трябва да мине, момчето се залови с операцията и извади от разрязаната крава не само голяма бурма, ами и сума железария, всичката раздясала. Сусо се удари в главата. Момчето заши кравата, мина се време, добичето оздравя, От тогава кой каква имаше болна стока, ходеше да търси помощ от ветеринарната лечебница. Татарина също се обърна към момчето за скопяването на свинята. Момчето дойде подир няколко дни с всичките си такъми, надяна гумена престилка, дълга до глезените и зачака татарина и съседите му да турят свинята върху една полегата потоница. Съседите всъщност бяха Сусо и Иван Гаврилов. По-късно дойде и старият Орлак, но той не взе участие в скопяването, беше само свидетел. Татарина лесно обърна потоницата от колата, от едната страна я подпряха на земята, от другата на колата, за да е полегата. Тримата вдигнаха вкупом животното. То нададе едни писъци, че събра всички кучета от съседите. Кучетата се събраха наоколо с подвити опашки, за да гледат какво ще става с свинята. Бяха малко озадачени от тия писъци, защото е далече още времето до Коледа. Лекарът обръсна единия хълбок на животното, разряза го и щом го разряза, свинята загърдя по-меко. Той рови известно време вътре, ровеше и си подсвиркваше с уста, сетне заши с конец разрязаното, поля раната с червива вода и изтощеното животно бе свалено от потоницата. Кучетата отстъпиха назад, направиха път на свинята, която татарина побутваше пред себе си. Тя бе вързана с въже за единия крак и като я вкара в кочината, първата й работа бе да легне върху раната. «Пази я да не ляга на раната», каза ветеринаря и се замина със свирокане. «Знам аз», викаше от кочената татарина, макар че се чудеше как да опази свинята да не ляга върху раната си. Той я вдигна на крака, през той време дойде Сусо и му каза, че не трябва да я отвързва. «Дръж въжето отвън», каза му той. «И ареше да легне на разрязаното, ти дръпни въжето и тя ще стане. Аз така с кравата правих». «Верно, че така ще стане най-добре», каза татарина и излезе навън с въжето. Сусо остана известно време да му прави компания. Двамата седяха върху троскота и Сусо разправяше на съседа си, че тая година има много лисици. И сума дупки ще има да опушват през зимата и да ги вадят задушени от дупките. Татарина попоглеждаше свинята да не легне върху разрязаното и се съгласяваше, че ще опушват лисичи дупки през зимата. Сусо си отиде веднага, щом се разбраха за зимата, макар че на другия ден пак щяха да говорят за това и на последващия, чак докато дойде зимата и тръгнат към Керкеската гора. Докъсно през нощта свинята се мъчеше да легне на разрязаното. Изглежда се надяваше, че като легне на тая страна, ще притисне болката и ще я приглуши. А татарина дърпаше въжето и гледаше, ако може стоката му да легне на здравия хълбок. «Требеше да взема мъжкото», мислеше той. «Оне човечец имаше и мъжко прасе. Мъжкото е по-лесно за скопяване. А и като се скопи, може да лега на която си иска страна. А това женското, как можеш да го накараш да легне на другата страна? Свински характер! Можеш ли да излезеш на глава с него?» Животното обаче се умори и заспа върху здравата си страна. Татарина също се бе уморил и заспа прав, подпрям до кочината. Подир няколко дни свинята започна да рови из двора или да обикаля, но вече не като уния механически играчки на бързи обороти, а спокойно, плавно, дори вглъбено, стига тази дума да може да се употреби за една свиня. «Лека ръка има това момче», каза си татарина и зачака свинята му да почне да се огоява. Тя стъпваше все по-плавно, не тичаше стръвно подир кокошките, а и те не се плашеха тъй силно от нея, макар че избикаляха отдалече. Подир месец животното на едря стана тромаво, закръгли се, щроката падна от кожата му и тогава се разбра, че момчето от ветеринарната лечебница не е направило никаква операция, въпреки гумената престилка дълга до глезените, и че свинята е спрасна. Старата татарка я огледа и потвърди. Идваха други, опипваха я и също казаха, че е спрасна. Божа работа, каза тогава татарина. Няма да седна да си трепя сега стоката я. През есента селцето изкарва свинете си в Киркеската гора да ядат дъбов жълът. Има едно място в тая гора, наречено Тръпките. Там земята се е огънала, има големи кръгли вдлъбнатини. Човек ще помисли, че са стари полози на стари гигантски животни. Ако някой мине през обраслите с трева полози, ще усети под краката си тръпки, като че тия полози са живи и изтръпват при всяко докосване. Тъкмо поради тези тръпки селените нарекли местността Тръпките. Един ден, 7 или 8 селени, с тях беше и татарина, изкараха свинете за желът в Тръпките. Желъда едва бе почнал да капе от дърветата. Свинете се пръснаха даровете с гората, а селените насядаха край един листник на припек. Времето беше меко и слънчево. Светли паяжини се носиха из въздуха. Иван Гаврилов разправяше, че паякът се носи из въздуха посредством вятъра и може да източи една нишка дълга няколко километра. Татарина не вярваше нишката да е чак километри дълга. За да е километри, паякът трябва да е голям колкото каруца и да точи, да точи. Иван Гаврилов казваше, че не било необходимо да е колкото каруца. Паякът просто си произвежда паежината, зато и няма свършване. То било също като кокошката. Дворовете ни са пълни винаги с перушина, защото перушината на кокошката пада. Обаче още ни една кокошка не е тръгнала гола. Как ще тръгне гола? Каза татарина. Кокошката се преоблича. Старата перушина пада и на нейно место никне нова. Кога кокошката се преоблича, тогава не снася яйца. Има голошиви кокошки, каза Сусо. Шиите им на тех все голи. Те пък не се преобличат. В природата всичко се сменя, разправяше Иван Гаврилов. Дърветата сменят листата си, вълкът сменя косама и прочие. А, прочие! Не се съгласи Сусо. Мигър овцата си сменя вълната. Той беше извънредно доволен, че постави на тясно Иван Гаврилов. Верно, че овцата не сменя вълната, съгласи се неохотно Иван Гаврилов. Ако не я острижеш, ще пцови се от жега. Един папунях се появи, покръжи над дърветата и кацна недалеч от мъжете. При кацането той разтвори широко гребена си, завъртя се, за да могат мъжете да видят колко е красив и надут. Сетне си прибра гребена и почна да се разхожда между свинете. Папунякът много обича да ходи там, дето има свине. Понякога се качва и върху гърбовете на животните, пощи ги и животните го понасят с охота. След като се разходи, папунякът подскочи и се качи върху свинята на татарина. Ту с едно, ту с друго око, той продължи да оглежда мъжете и се поклащаше върху гърба на свинята. Нич, жено, циганска, извика татарина. Но папунякът не се помръдна. Татаринът каза жено циганска, защото викаше на папуняка циганско петле поради неприятната миризма. Ако ловите циганско петле, ръцете ви миришат с дни. Та той искаше да прогони циганското петле, но то си стоеше невъзмутимо, като че забележката не се отнасяше за него. Татарина вече търсеше да замери с нещо циганското петле, но няма време, защото листникът, край който бяха насядали, изведнъж се преобърна нагоре с краката и, вдигайки шум и прахоляци, пропадна в земята. Мъжете наскачаха и видяха пред себе си да зее голяма дупка. Татарина извика: «Бре!» и затърси с очи своята свиня. Хубаво, че я потърси. Тя ровеше в един от полозите. Циганското петле продължаваше да стои невъзмутимо отгоре и гледаше невъзмутимо татарина. Пологът под свинята се размърда, сякаш бе жив, разтвори се и, надавайки писъци, свинята полетя в разтворената яма. Циганското петле подхвъркна и постоя във въздуха, направи голяма дъга и кацна на земята. Татарина с големи скокове се спусна към ямата, отдолу се чуваше квиченето на свинята. Човекът тичеше бързо, но свинята изглежда се отдалечаваше още по-бързо, защото когато пристигна там и се наведе от ръба на ямата, не се чуваше никакво квичене долу. Долу бе само мрак и само някоя откъртена и търкулната бучка произвеждаше лек шум, подобен на шъткане. Казваше този лек шум. Другите мъже идеха подир татарина и викаха: «Кво стана? Кво стана?» Папунека изтича със ситни крачки, стигна и той до ръба на ямата, поизви глава и погледна с едно око към тъмнината на дъното. Един по един селените се наредиха край ямата, разтворената паст ги гледаше мрачно отдолу. Циганското петле постъпваше от крак на крак и гледаше ту мъжете, ту ямата. «Иш, момажено!» извика татарина. Циганското петле подскочи, завъртя се над главите на хората и отново падна върху земята, разтваряйки широко гребена си. Изглеждаше сърдито. Започна да се разхожда нервно наляво и надясно, без да прибира гребена си. Татарина хвърли камък подир него. Циганското петле подскочи, но не хвъркна, а продължи да се разхожда нервно. Мъжете също почнаха да гонят петлето, размахваха си шапките, замеряха го и го псуваха, сякаш то бе виновно за случилото се. Птицата не издържа. Отстъпи назад, подхвъркна и като криволичеше ниско над земята, се скри в Керкеската гора. Хората тръгнаха подир циганското петле да търсят стоката си, а татарина забърза към селцето да донесе въже и петромаксова лампа. Той се върна придружаван от турлаците. Турлаците бяха и маняри. Имаха петромаксова лампа. Стария турлак веднага почна да се разпорежда и пръв в ямата се спусна един от синовете му. Турлаците търсиха от години наред един прочут смок с бисер на челото. Бяха преровили землището на селото, но смокът все се изплъзваше от ръцете им. Може би ще го открият тук, в тази неочаквана дупка. Изтеглиха обратно турлака. Той каза, че никъде не се вижда края на дупката. Някъде тя била отвесна, на други места вървяла полегато. Можело да се върви по нея, на някои места пък била на нагорна. Та турлака трябвало да се катери. Вероятно и свинята се е катерила и е тръгнала да търси края на дупката. Според турлака свинята не била загинала. Ако е загинала, нямало да може да се изкатери и той щял да я открие. Иван Гаврилов пък предположи, че това наверно са стари римски рудници, времето ги е покрило отгоре с тънък пласт земя, земята е обрасла с трева, но изглежда, че отдолу лека по лека се е обрушвала и е трябвало някаква тежест, за да се продъни. Тия именно тежести според него били свинята и листникът. Обясненията не промениха положението, свинята я нямаше. Седмици наред татарина обикаляше съседните селища и подпитваше за своята свиня, защото е имало случай прасе да влезе в някоя дупка и подир седмица да излезе на няколко километра далече. Такива дупки има в белите варовикови хълмове от западната страна на селото. Там е пълно с подводни реки, проходи, пещери и пропадала. Старите хора помнят как там са влизали свине и са излизали в други землища. Изглежда, че свинята е много добър изследовател на подземните пещери. Обаче в съседните селища никой не бе забелязал татаровата свиня. Така пропадна татаровата свиня, купена от свития човечец в градеца, дето все се вреше под зиморничевите биволици и завързваше виметата им, за да не измръзнат. Със време дупката се запуши, но името й остана – Татарова дупка. Преди обаче дупката да се запуши, една вечер някой почука на стъклото на татаровия прозорец. «Кой е?» – попита татарина, защото съседите, като идват, минават под прозореца и почукват, за да видят дали татарина си е вкъщи. Не се обади никой. А и стъпки не се чуха. Татарина послуша и по едно време онзи пак почука отвънка. Чук-чук. «Бе, кво чукаш, бе? Влизай!» – извика татарина. Пак нищо. Ни стъпки, ни глас. «Пай да му се не види», каза татарина и отида да дръпне пердето да види кой чука на прозореца му. Дръпна пердето, но не видя никакъв човек. Пусна пердето и щом го пусна, отвън пак почукаха. Този път три пъти. Чук, чук, чук. «А!» рече татарина и отново вдигна пердето. И тогава той се гледа в тъмното една птица, кацнала на перваза на прозореца. Чук, чук, почукваше птицата с човка по стъклото. Татарина разтвори бързо прозореца, птицата изписка и веднага пропадна в тъмнината. Човека чу само едно отдалечаващо се фрррр, циганското петле. Блесна мисъл в главата му. Мисълта изгасна бавно. Увъгли се, но не се разсея, а заседна неподвижно. Татарина ми е разказвал, кога баща ми умря, туриме го на една сенарска ритла на двора да го къпем и да го облечем после. Идва чичо ми, той е най-стария от нашата фамилия и носи бръснач. С бръснача чичо ще начене баща ми след изкъпването, та да не стане тенец. Ако умрял човек нещо го прескочи и плътта му не може да се разложи, той вампирясва. Става плътеник или тенец, както викаме ние. Тенеца не отива където отиват умрелите, ами остава да си живее тук на земята. Нощем дои добитъка, сече дърва на дръвника, чисти кюнците на печката от сажди или изнася брашното и го разхвърля из двора. Той може кръв да пие. Заради цялата тая работа чичо носи бръснач и червен конец. Върза червения конец на зъба на баща ми и с бръснача го начена по голата пета. Начеване, то ще рече разрязване. Като му разрежеш петата, той и да оживее, кръвта му ще изтече през наченатото и пак ще умре. И ще върви където требе, където отиват всички умрели. Та той го начена по петата, и щом го начена, зад нас нещо почна да пищи. Кога се обръщаме, гледаме, че зад нас в двора една птица се бие в земята и пищи. «Виж!» викам на птицата. А чичо ми взе камък и я пропъди. Като се вдигна птицата, познах в нея циганското петле. «Циганско петле», казвам на чичо. «Знам», казвам и чичо, «то дебне, ако може да прехвъркне над умрелия и умрелия да стане тенец. Нали ходя да начевам с бръснача умрели? Често го виждам да идва. Щом начена умрелия, почва да пищи и да се бие в земята. Но то не можа да прехвъркне над баща ми и човекът си отиде където требе. Добре, ама аз си мисля, като стоеше то върху гърба на свинята ми и като прехвъркваше над ямата, когато тя пропадна, ако свинята е загинала, дали няма да стане тенец? Ако тя е станала тенец, ще почне да идва да рови в градината ми, ще влиза в кокошарника да пие кокоша кръв, ще разбие кочената. Ох, то е невидимо и от него спасение няма. Понякога се ослушвам нощем дали не ще скръцне вратница. Няма ли да чуя свински копита? А сутрин ходя в градината да видя няма ли дири от зурла. До сега Още не съм забелязал да е ровено. Ни в градината, ни около къщата или плевнята, нито пък съм чул да скръцне нощем вратница. Щом свинята не се появи никъде, загинала е в ямата. Днес, но ако е станала тенец, поради прехвъркването на циганското петле, някоя нощ може да се появи. Как да я отпъдя? Народът е изнамерил как да прогонва хора тенци. Ако такъв тенец потропа на вратата ти, можеш да туриш сито над врата. Той, щом види ситото, веднага почва да брои колко дупки има в него и като брои, все някъде ще сбърка и затова почва от начало. И така, докато петлите пропеят. И Слънчогледова пита също може да се тури, за да брои. Тенеца много обича да брои. Ако пък е много тъмно и не вижда да брои, а продължава да напира на вратата, кажи му да иде в съседното село Живовци, при Мустакерата. Мустакерата е рибар, наловил е риба от реката. Цяла тепсия риба е изпекал и бил заръчал тенеца да отиде при него на риба. Тенеца много обича печена риба. Щом му кажеш, веднага тръгва за Мустакерата. Добре, ама, за да стигне до Мустакерата, треба да мине през Киркеската гора, дето са вълците. Вълците го надушат, разкъсват го, макар и да е невидим, и тенеца се превръща веднага на пихтия. Свинята обаче не яде риба. Няма как да излъжеш да мине през Киркеската гора. Да й казваш, че у Мустакерата има помия, няма да ти повярва. Помия навсякъде има. Ето такива едни работи си мисля и не мога нищо да изнамеря. А и народът ме е изнамерил. Дъм му таком, таком, като аз на циганското петле, дето не можа да кацне на сусовата свиня, ами на моята кацна. Циганско петле на Йордан Радичков. Изпълни Мария Статулова.